mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Masanga ma makoki mabomoto batambwisi masua mpe bankolo masua bazali ko pamela bo telemisi mibembo na Lac Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu.
Accident oyo salemaki na Nord Kivu et salamaki na butute kasi ezalaki na Tongo. Na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na butu.
Bana baye bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Rutshuru. Alors tozokamwa komona ke tokomi deja ba cible ya ba attaque ya ndenge na ndenge.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusola lisusu na tukuzongela lisolo na monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Congo Démocratique tukulobela na ye mambi matali prostate makambo maimanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bayili ngomba lia ba republikain ba longi sika maponami na ebonga ya mokuna ebonga ya mokondi ya mboka ya suku ya ba lakisi bilongi pesena.
Elonga yango esakolami lobi luleki na misala miabo pandi sango awa na ekolo Amerika lokola yango esalamaka ba republikain ba si ba leki bibonga kama mibale na zumi na mwambe kati na bibonga kama minei na tuku misatu na mitano esengeli pona House of Representatives. Ba demokate nde ba zwi kama mibale na mwambe na sena ba republikain ba zali na bibonga tuku mitano na misa tupi ba demokata tuku minei na sambo. Donald Trump na ngambo na hindi ya zui ba poni ba nene kama misa tu na zoom na mibali pi mbandawayi vice president wazaline bonga pi demokata azui nde kama mibali na tuku mibali na motoba.
Donald Trump a pesi ebonga ya misala miabapaya to ya secrétaire d'état na moye républicain Marco Rubio.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato wazali senateur ya Floride pe a yebana ko telemelaka Chine pe ko pesaka maboko na Taiwan na Hong Kong. A kozala mobundeli ya makasi ya ikulu pe muninga ya solo ya baningami ba Amerika lokola pe ingambe uyu a kozonga sima soki mokete liboso ya banguna ba biso ilobi Donald Trump dali yebisi katina ba to atie Donald Trump a bakisaki lobi luleki Tulsi Gabbard bo mokambi ya misala ya bokengi. Tulsi Gabbard a zalaka soda pe a utaka na lingumba ya bademokrate. Donald Trump a pesipe bonga ya misala ya sembo na mokili mibeko ya Floride Matt Gaetz.
Bayi opposition bayi ke ya ikolo Congo Démocratique lokola Delice Sanga na Tokwaulu Aina bayi ba kangemaki na ntongo ya lelo na Kinshasa ba tikami nsima na bo simbi bwa mwangonga na bayi ba na bayi na commune ya Kalamu.
Delice Sanga na mama Tokwaulu Aina elongo na balandi babango bayi ke ba kangamaki na tongo na balabala Victoire na commune ya Kalamu tango bazalaki ko kabola mikanda pe ko la musa. kopesa bato pona koboya mabongisi makobongo la bukuli konzi ya mboka lokola mokonzi kolo Felix Tshisekedi alaki yango bayi opposition ba susupe société civile ba tombola ki mingongo sima na bopanzeni ya bililingi bwa bokangami bwa Delice Sanga na tokwaulo na kosukumaka na bayi polusu banzene neke ba tatoli ete bayi polusu ba betaki molinga pelo kito tango ya bokangami bwango ba bolamusi Delice Sanga na tokwaulo bazalaki kosala bolandi lisakoli ya bayike ya bayi opposition pe société civile bayi ba kebisi ete boluki kokoyisa bokonzi ya bukuli konzi bozali mbeba bayi opposition pe société civile bayi ba kani kosala milulu mbisika mingi na ekolo pe libanda na mboka omokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na mibale mokoya mokolo mwa bokanisi referendum constitutionnel ya 2005.
Ministre ya hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique Sakolaki ete kalate bozui toba actif ya Dan Gettler na Ekolo Congo Démocratique eko obongolama.
Ministre Eme Molendo Sakombi ya Sakoli yango lelo ete misala mia bolongoli ba aktif eye mikomi na suka ba isosite civil ba pamelaka ndenge Dan Gertler azwa ki na 2022 ma koki mingi na boyo kanina mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na nzela ya sosite Ventura.
Mangwele ma mpox mazangi na Kinshasa e pai bopesi boyango bo bandaki mikolo miliki utoli bandela lia mubu koleka bato nkoto tuku minei na mibale bazwami na buku mwa na bokono bwango mpe koleka nkoto moko basi bakufi.
Misala mia bokolongono ya Union Africaine Afrika CDC mi kebisi ete soki virus ya bokono boye bozali ezali kokoba komata na lumbango mutango mwa bakoni mukokoba komata pe na lumbango ekinusika kaka mangole nkoto tuku mitano nde mazali na ngumba ya Kinshasa eyi epai ba vandi ba kanisa maki kozala leka milion zomi na sambo esengeli nde mangole nkoto nkama moko na zomi elubi Chris Kasita ya musala mwa bokolongono muzali kubundisa mpox na Ekolo Congo Démocratique.
Ekolo Rwanda pona kosukisa esakoli ete esukisi bokono bwa Marbourg na mabele mayango
li sakoli liango li pesami na ministre ya mambi mabokolongono ye ekolo eye Sabine Sanzimana oyo akondoli ete ekolo na ye ezalaki kopesa mangole uto suka ya sanza ya libwa pona kokanga nzela na bokono boye bobomi 88% ya baye bazwamaki na yango mokambi ya misala mia Union Africaine pona bokolongono Jean Kaseya alobaki yango na sanza ya zomi ete virus yango esi ekonzamaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Masanga ma makoki mabomoto batambu isi masua mpe ba nkolo masua bazali kopamela botele misi mibembo na lak Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu bozindi boye bobomaki bato ntuku minei pene na sanza mokosika. Jeremy Kuyima.
Mukano mwakotele misa mibembo na butu mozwamaki na ministre national ya transport. Masanga mamakoki mabomoto. Batambu si masua mpe bankolo masua bakanisi ete mukano mwaye mokoki nde kome mamakama mususu. Maître Pascal Mupenda mokambi ya lisanga lioko liya makoki mabomoto na Bukavu. Autaki kokome la ministre Jean-Pierre Bemba mpona koyebisa ye ete mpona mekomoye motelemisi mibembo ya butu na Lakivu masua manso mazaliko kende na basali mibembo balekindelo ya motango nde mibembo nde yango ezalili kama yo ka maître Pascal Mpenda.
La République par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba.
Sima kotala mobeko mozoma ki na ministre Jean-Pierre Bemba. Toki kukoyebisa ete atunaki moto mokote mpe asalaki ankete mokote libosa kozwa mobeko moye. Aksidan oyo esalemaki na Nord Kivu esalamaki na Butute kasi ezalaki na Tongo. Na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu po yango ekoki kobikisa bato kosala ba aksidante. Mpona kosalela mibembo na moyi babwato ezali komema bato oyo baleki sindelo. President ya bapropriétaire ya masuwa asalake mwana mboka Chombe na ngambo na ye amitunaka soki masuwa maye makouta na Uvira kokende Kalemi moba Tanzania mpe Zambi makozala na makoki ya kotelemisa mbala moko soki Butu ekomi. Yango etali pe bayebauta kakisasa bazokende na ngambo na Equateur na Kisangani soke pene na Sanza mobimba likolo ya mai pe bakotelemisa na Butu. Toyoka mwana mboka Chombe.
Que le transport peut se faire la journée.
Biso nyoso toyebi ete transport ekoki kosalema na Butu tope na moyi. Tokanisi ete basali ya baike ya leta bakosaki ministre po azwa mokano moyi. Bamasuwa oyo eutaka kisasa kokende Equateur to Kisangani. Yango mpe ekoki kotelemisa mibembo na yango soki Butu ekomi. Oyo eutaka Uvira kokende Kigoma to Zambi. Yango pe ekoki kotelemisa misala miango po Butu ekomi. Tokanisi ministre national akoyokela biso mawa po misala ya Butu ezongela lisusu. Yango eko bikisa bomoi ya bato po batikali na si charge na bamasuwa. Tozali kotosa kasi tokoki kozanga koloba ete ereri moko esalamaki. Nsima ya mokano mwa ministre moye mopekisi mibembo na Butu babwatu ya mabaya babale esili kozinda na Laki Kivu bato babale bakufaki mpe biloko bibungaki. Bukavu, Jeremy Kuima pona la Raka America VOA Lingala.
Na Nord Kivu bapanzi sango bakima bitumba bazali kokukate kosala mosala mwa bango bisika bakima pene na Goma. Fiston isemwami.
Wuta libande lia mobu moye bapanji sango zomi baye bakima bitumba nzinga nzinga nengomba Goma na kouta na teritoa Ruchuru masisi pe Nyiragongo banyoko lami basusu babeta mimpe baboto lami biloko makamo manande bapanji sango bana kati na lisangali ya bango sinergie de journaliste de place SJD na Bokuse bazali kopamela Moise Mumbere moko na bayi bauta na Ruchuru akuta na mpe na makama mana na pasi na motema alimbola biswete azali na mposa makokima bapanji sango matosa mampwete mosala mwa bango mosali malolenge longo banin. Tuzoki maloba ma Moise Mumbere.
Yokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022. Tango M23 kota kina kiwanja, grande agglomération ya territoire ya Ruchuru. Alors, tozo kamwa, komona ki, tokomi deja ba cible ya batak ya ndenge na ndenge. Nga moko, tango nazalaki kozonga pe, nga moko, na kota kina kartye na biso ya Turunga, na moni 3 elements garni d'armes, batenga arme na mutu, ba botolunga machine, ba telephone, 3 telephone, ba câble ordinateur gold na ngai nyoso zalaka na bilamba na biloko nyoso tu na salaka yango pe bakendaki nango tozo déplorer kaka ba attitude wana tolingi ba investigation salama parce que ba plainte zakaka na ba service ya l'état tokima ki bituma parce que tozaka ba patriote tolingi to salela kaka mboka na biso mais tango to place tozo kimela et puis to komi encore attaquer et komi atteinte moko ya grave pona liberté na biso ya presse. To sengi na ba konzi ya mboka, ba mona ndenge toko vivre awa. Maximum momo ya sekurite ezala, pe to mona ndenge nini toko vivre kaka.
Jed, ntope journaliste a danger, ezali onje eye, e bundaka pona makokima bapanji sango. Tuve rundi, moyi lingomba lina, akabola ki mpasi eye, ye bapandisango banso baituka bazaliko bika na eleko eye ya bitumba mpona ye esengeli bapandisango banso basala musala mobango na bonsomi bonso na eleko eya bozangi bokengi na monyele mobimba ituka Nord Kivu teuka tuve rundi.
Nous déplorons malheureusement des attaques qui sont devenues
tozali kopamela minyoko miye bapandisango bazali kobika na yango awa ningumba Goma bisali libe bango bizali koyiba mampe ebele bazali kobetama tozali kosenga na bapandisango bazala ekenge omusala mobango mikolo miye esengeli mopandisango azala na mayele mpe makoki makomi batela ye moko ya mboba ibo kengi babatela ye bapandisango bayibakima bitumba be batomboki ba 23 babetaki penza 7 mingi mpona bobangi bobango na mosala bazali kosala na mpasi mingi mpe babengi bayibo kengi kobatela bango omusala mobango moyo mozali penza ya momotuya mpona ituka ya Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nganga nazo yokapasi awa na sala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
nalina kana biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokozongela lisolo na biso na monganga Dode Balonga uyo zwami na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki tokolobela na ye lisusu mambi matali prostate tolanda mokolo mwalelo tozali kosolola na docteur Dode Balonga uyo azali bongo monganga azali na ikolo Kongo Demokratiki mbote na yo ndeko docteur Dode Balonga
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo Demokrati.
Ya Voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur ozali na ekolo Kongo Demokrati mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi tosola na yo makambo etali prostate. Yo moko ozali monganga ozali mosala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebisa biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Ya solo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na limbolela nano ba auditeur ya Voix de l'Amérique boy prostate eali bokono te prostate eali organe moko eza na nzoto ya bana mobali ezali ezalaka na se ya vesi vesi oyo ebombaka masuba avant mpe kendeke bimisa masuba wana prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epuis na makambo ya kosuba nde yango nde bato baauditeur ifo bayeba
Zali bongo docteur yambo to pusa na president masolo na biso omeka pe ko yebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Dode Balonga azali nani to asalaka lisusu nini au-delà ya kozala monganga toyebi ozali monganga me osalaka nini
ngana ali monganga nazali chirurgien c'est-à-dire bao bakasolaka baopelaka bamalade kopasola nazali molakisi na kati ya université ya Lubumbashi azali chef de travaux.
Ah malamu mingi matondo mingi docteur omonisi biso ete prostate ezali nango bokonote mais ali organe moko ezalaka na nzoto na biso tant to botama na yango. Alors yambo toloba tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamona ka yango bakoma obenga yango lokola bokono ndenge nini komandengi wana
na sepeli mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa na yango kipoko kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Democratique wa ntango ezalaki zaire president Mobutu abelaki porsak bazalaki kolobaka abelaki porsak akufaki nango na Molongo ezalaki na president Mitterrand abelaki mpe porsak akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba sokotangi komba porsak ekomi lokola bokono alors que porsak eyi kokonote porsak eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango ekokite kozala na marade
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na biteni misato eza oyo balobaka biteni periferique ya bapembeni eza oyo babengaka eteni centrale ya katikati na transitionnel oyo periferique wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnelle ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irepe eza nzela oyo elekisaka masuba euti na sesi ekei mpona yebina liboso po tokine to suba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga omona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnelle nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur tolobelaka si mpe misala na yango prostate eza na bafonction ebele esalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko okoki koyeba motango ya bafonction ya prostate
natondi yo botondi ndeko ndenge otuningai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na francais babengi koproduire mpona kosala na kopunisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo bato nalimbolela yango bato vraiment me balobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide. Spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo etendeke kopotisa mwana mwasi. Alors donc eza alkalin comme on dit il est basique, il n'est pas acide. Yango nde sikoyo esalisaka mpo spermatozoide eresiste na nzoto ya mwana mwasi.
Ya bafonctionte loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction wi
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuba parceke pembeni ya prostate eza na bamuscle oyo ya tokota ire yangombe etali takape tokona kona kovekle ndenge tokende kosuba yangwana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba
afimoni me apart ça fonction misusu mpe ezali
non eza oyo eza essentiel eza ya makambo ya kobotisa epui eza na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur alors tomoni ba pathologie to ba malade mingi oyo ebeta maka voyez les pathologies qui la frappe meka ko limbola bisongo na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba wake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga prostate yango mpe ezalaka na maladi na yango maladi na yango eza essentiellement misapre eza oyo babengaka prostatite c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
nekovimba
ezimbi esali ezimbi mwa infection proinfection na inflammation wana nde babengi yango prostatite eza na oyo babengi hypertrophie benigne de la prostate oyo bato babengaka adenome de la prostate wana nde kovimba ya solo eza nde kovimba ya solo prostate ezimbi ekoli mondene koleka volume na yango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatite inflammation toza na hypertrophie benigne ou adenome de la prostate epui eza na cancer de la prostate
Ok, malamu mingi docteur. Siko prostate ekomelaka banani mingi. Banani mingi bazalaka mingi expose na prostatite soki tokobenga ndenge wana to na kobela prostate.
Bon, ndenge touti koloba awa, prostate ezali organe. Ezali organe esalisaka na makambo ya kobotisa, esalisaka na makambo ya kosuka. Ezalaka mpe na bamaladi nango. Maladi nango touti kotanga prostatite ou inflammation, hypertrophie bénigne de la prostate, adenome de la prostate, na cancer. Si vous prostatite, inflammation, ezalaka mingi eutaka na ba infection. Eza pe malade ezwaka bato bilenge oyo baza na activité sexuelle bazosalela activité sexuelle na bango normalement. Eza bilenge 20, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, les microbes, Notamment, avec la douleur dans la salle de boumou, dans mon congo, avec la
pasi na kusuba e parfois tangu azoko sangana ndengo kalabata mwenga sangani na mwasi alikumbayi yoye bimakawana ezoko bima na ndengi longo banitete.
Docteur Dodé Balonga utolo la kala America awa na Washington DC ukuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba nsango na biso matondo mingi na edi isango nde alengela ki yango matondo mingi na bino ba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Lionel Gahima mpe Carlos Starling ukuki kolanda nsango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso Vewa Lingala Facebook to YouTube Buktika la malamu nde tokuteni lisusu si mezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC Boboto omabuto mabina.